Det er ikke så lett å skimte hva de ulike grepene og valgene som akkurat denne filmen har tatt, fører med seg utover igjen sånn, å, det var gøy, å, det var litt løye.
Har du noen gang lurt på hvordan det ville sett ut hvis Edvard Munch og Gustav Vigeland var Berlin-hipstere som gikk på rave? Da trenger du ikke å lure lenger, for når regissør Henrik Martin Dalsbakken nå har laget den første spillefilmen om Edvard Munch noensinne, så har han valgt å styre unna det klassiske biografiformatet. Men funker det, og lærer vi noe nytt om Norges største kunstner gjennom tidene? Velkommen tilbake til Morgenbladets filmpodcast. Jeg heter Viviana Vega, og i dag har jeg med meg Morgenbladets kulturjournalist Elise Dybvig. Hei.
Hallo.
Og filmanmelder Ulrik Eriksen. Hei.
Hei.
Det var jo på tide at det kom en film om Edvard Munch. Det har jo tidligere blitt laget en miniserie om kunstneren, men det er altså første spillefilmen noensinne. Hvorfor tror dere denne filmen kommer nå?
Nei, si det. Det er jo et svært og flott Munch-museum i Oslo en kan oppsøke. Men en skulle jo tro at det var dusinvis av filmer om denne Munch-karakteren, så litt merkelig er det kanskje at først nå er det en spillefilm.
Ja, men jeg liker jo egentlig ikke å kalle den filmen du henviser til miniserien fra 1974 av Peter Watkins en miniserie, for jeg liker best å kalle det, tenke på det som en film, fordi den fungerer veldig fint som en film. Den riktig nok over 3 timer lang, men i seg selv så tror jeg det har vært litt avgjørende for at det ikke har vært så fristende, fordi det har vært en stor kunstnerisk prestasjon, den filmen, og i hvert fall lenge regnet som kanskje tidens beste norske film.
Selv om den er laget av en brite?
Selv om den er laget av en brite, så er det jo en norsk produksjon, så men den har på en måte en virkningshistorie som kanskje har gjort at det har vært vanskelig å tenke, liksom, ok, nå skal jeg ta for meg Munch, liksom.
Ja, for når filmen da kom i 1974, og Ingmar Bergman sier at dette er noe av det beste han har sett, så vil du ikke kaste deg rundt og lage den til Munch-film plutselig.
Nei, og litt, kanskje litt sånn norsk mindreverdighetskompleks oppi det her, at vi tør ikke å virkelig ta for oss de største gigantene våre selv, kanskje?
Altså er det vel litt, og det kommer vi sikkert til å snakke om i løpet av podcasten, men det å lage film om kunstnere er ikke alltid en veldig stor suksess. Det er et litt sånn vanskelig format, og det er veldig få og veldig gode eksempler på at det fungerer så spesielt bra, så det har vel også noe med saken å gjøre.
Samtidig, helt til slutt, så vil jeg jo si at etter liksom vikinger og troll, så er vel Munch det mest liksom norske der ute du kan lage for å bli sett av folk i utlandet.
Men som jeg nevnte innledningsvis, så er jo ikke denne Dalsbakkenes Munch en typisk biografisk film. Hva er det som er spesielt med denne, Ulrik?
Nei, han velger jo da å gi hovedrollen til 4 forskjellige skuespillere, som da personifiserer Munch i 4 forskjellige tidsperioder, og hver av de 4 tidsperiodene har på en måte sitt filmatiske uttrykk, og til dels også svart-hvitt bruk. Og det fra 1885, 1893, 1908 og 1943, med 4 forskjellige skuespillere. Da. Og selvfølgelig da også da hulter-til-bulter klippet sammen, på en måte som på en måte hopper frem og tilbake i Munchs liv. Litt sånn, ikke alltid helt åpenbart de overgangene, men det fungerer ok, synes jeg. Skaper en viss dynamikk i historier som kanskje i seg selv ikke har det helt store dramatiske potensialet.
Du sa jeg nevnte de forskjellige tidspunktene på 1800-tallet. Den ene sekvensen er jo satt til på en måte nåtidens Berlin.
Ja, denne sekvensen fra 1893 som da omhandler den berømte utstillingen som Munch har i Berlin vel i 1892. Der har de da i stedet for å måtte gjøre Berlin om til et historisk riktig tid, så velger de bare å si at ok, vi filmer det som om det var i dag. Jeg tenker at i utgangspunktet så er det et valg som jeg har gjort av økonomiske grunner nesten. Altså det er utrolig mye enklere å lage en film i Berlin som er satt i dag, enn å lage en film i Berlin som er satt i 1893. Selv om mange av husene er de samme, så er det et mye mer omfattende prosjekt da. Mye dyrere og faller i den mye større. Så kan det fungere. Jeg tenker ideen har noe ved seg, fordi at det, i dag er det også masse kunstnere i Berlin som løper rundt og drikker på barer og skal sette opp utstillinger og lever sitt liksom, litt sånn boblete liv der og kanskje har drømmer om å på en måte, bli store kunstnere. Og den fanger jo noe av det, for det miljøet som Munch var en del av i Berlin på 1890-tallet var jo sånne personligheter, ikke sant? Som Strindberg, som Obstfelder og Vigeland, som på den tidspunktet var relativt uetablerte kunstnere, men som hadde en veldig stor ego og visste at de skulle opp og frem, og som klarte nettopp det.
Jeg må si, jeg synes det var gøy å se liksom, intense filosofiske kunstdiskusjoner skreket ut på en rave. Da. Jeg synes hvis du først skal liksom, hamre gjennom poenget ditt, og prøve å gi et innblikk I litt den tankegangen de hadde på den tiden, så det liksom, hvorfor ikke bare gjøre det der? For det jo på en måte litt sånn obligatorisk etappe I en sånn type film, da, hvor du skal liksom, gi publikum en innføring I hvordan disse kunstnerne tenkte og sånne ting. Så jeg synes det var litt gøy.
Ja, så har du jo tatt noen grep når det gjelder casting, med tanke på kjønn, for Strindberg ja. Jo en kvinne her, og så har du da, den eldre munk som blir spilt av skuespiller Anne Krigsvold. Sånn at det mange valg, rett og slett,
ja, sitat. Det er ikke de helt opplagte valgene, og det skal filmen ha for, og filmskaperen ha for, at han velger å gjøre noen litt spesielle valg, og jeg synes også at han lykkes stort sett med det. Så kan man spørre, hvor mye får han ut av for eksempel Berlin-valget? Det blir litt sånn, oi, overgangen, den første overgangen hvor plutselig mobiltelefonen ringer, ikke sant? Det blir sånn støkk, fordi at dette her, det noen andre I salen som plutselig har glemt å skru av mobilen? Fordi det kan umulig være 1893.
Jeg har også satt og liksom spacet litt ut, og så bare, hei, vent, åja, det en telefon. Ja, dette stemmer ikke.
Ja. Men når den overraskelsen har lagt seg, så blir man litt stående igjen med at det en litt sånn en vits, og den litt morsom, men du mister en dybde der, fordi det blir på en måte et forsøk på å gjøre det relevant for vår tid, men kanskje det ikke det som det spennende med 1893, med Munch, at det ligner på vår tid. Kanskje det noe helt annet. Kanskje det som spennende med den perioden, nettopp at han så radikalt annerledes enn mye av den kunsten som blir laget på den tiden, og at han lager skandale I et land hvor kunsten mye mer konservativ. Og det det mange biografier som snakker om, jo nettopp at den utstillingen var jo som skapte Munch, ikke sant? Altså det var det som gjorde han berømt, og det elementet kom jo ikke så godt frem.
Nei, men hva tenker dere ligger på en måte bak valgene da, som Dalsbakken har gjort her? Det ærefrykt, liksom? Det sånn frykt for å bare gå rett I materien og portrettere Munch og livet hans, eller?
Ja, nei, jeg egentlig litt sånn småforvirret. Det ikke så lett å skimte hva de ulike grepene og valgene som akkurat denne filmen har tatt, fører med seg utover igjen sånn, det var gøy, og det var litt løye. Sånn at du støkk med en sånn følelse av at, ok, men hvordan kommer dette oss nærmere Munch som karakter? Hvordan kommer dette oss nærmere Munch som kunstner, eller kunsten, eller I det hele tatt det å ha et uttrycksbehov og så ville omsette det på en eller annen måte. Jeg så for meg at liksom noen har stått rundt et bord og liksom kastet ut, så gjør man det sånn, og så gjør man det sånn. Og så det ikke så mye mer å hente enn det, kanskje.
Nei, jeg tenkte en teori kan jo være å vise liksom at kunstnerne transcenderer da, liksom, kjønn og tid og rom, og at det en universell kunst da. Det kunne jo vært en forklaring, kanskje. Jeg synes personlig også Anne Krigsvold som den eldre munk, det funket kjempebra. Men det jo ikke første gang det grep har blitt gjort, å bruke en kvinnelig skuespiller til å portrettere en mann.
Nei, og det mange som trekker paralleller til Todd Haynes' I'm Not There, hans biografi om Bob Dylan, som også bruker flere ulike skuespillere, og også bruker en kvinnelig skuespiller,
Cate Blanchett. Cate
Blanchett I rollen som en litt sånn androgyn Dylan. Men det som greia med Todd Haynes sitt grep jo at han prøver å fange en kunstner som notorisk vanskelig å fange, ikke sant? Altså, som hele tiden sklir unna, fordi han endrer personlighet og endrer uttrycksform og endrer sin egen historie hele tiden. Og det på en måte, mye av Dylans kunstnerskap dreier seg nettopp om det. Det var ikke Munch sitt kunstnerskap var ikke snakk om å endre seg så voldsomt hele tiden. Han holdt på med sin greie nesten hele veien. Han ikke berømt for å på en måte, endre totalt sin stil.
En ganske konsekvent type.
Så dreier det seg med mer å prøve å finne ut at de fire ulike skuespillere kan vise forskjellige elementer ved Munch. Da. Og det det jo noe I, men jeg føler ikke at det potensialet kanskje kommer helt ut og rettferdiggjør det helt.
Så lurer jeg på, om det en sånn, jeg har et inntrykk av det en trend, hvis du ser på den biografiske filmen liksom opp igjennom, at før hadde den gjerne en sånn tendens til å skulle ville brette ut hele livet, og så de siste, jeg vet ikke om årtier eller år, så mye med det, enten at du zoomer inn på liksom en dag I livet, eller at du får den mer sånn fragmenterte tilnærmingen, nettopp for å vise at uansett hvilken tilnærming vi velger, så klarer vi ikke å fange en helhet.
Ja, ikke sant, det er nettopp det, at det skal liksom, du kan ikke fange seg til vits og prøve likevel. Men det jo verdt å nevne, han hopper jo, Dalsbakken hopper jo rett over barndommen til Munch. Den yngste Munch vi ser vel sånn 1920.
Ja, 22 eller noe
sånt. Ja. Ja, ganske ung da, men fortsatt men blitt en mann da, og begynt å male. Så vi får på en måte ikke se noe av det som skjedde tidligere i livet hans. Jeg leste at Dalsbakken har ønsket å vise, å fortelle historier vi ikke allerede kjente om Edvard Munch, men da jeg så denne filmen, så slo det meg, jeg vet egentlig ganske lite om livet til Munch.
Ja, det jeg helt enig, fordi jeg har tenkt på det sånn at det finnes noen norske kunstnere og forfattere den blir så overeksponert for i skolegangen, og da særlig Munch, det sånn, nå handler det om modernisme, og så får du masse Munch. Så i hvert fall for min del, så blir han da ganske fort lei. Sånn at til slutt så sitter den igjen med en sånn følelse av at jeg kjenner veldig godt til denne kunstneren, kanskje litt som Ibsen, men jeg ikke så interessert i kunstneren, fordi at jeg føler at han har blitt dyttet ned på meg hele oppveksten omtrent. Sånn at du har liksom en idé av hvem dette var, sånn cirka, men kjenner ikke noe til noe ellers. Så sånn sett skulle denne filmen gitt meg noe, eller det problemet at jeg ikke kan noe om Munch. Det å sette pris på hva filmen gjør.
Jeg tenker at noe av det som ligger under her er hva vil man med en kunstnerbiografi? Vil man på en måte gi publikum muligheten til å bli bedre kjent med kunstneren, eller vil man på en måte prøve å forstå kunsten bedre, eller at man får en inngang til kunsten? Og det er jo på en måte noe av det som er problemet med biografiske filmer om kunstnere, er at det er jo ikke alltid at personen er så veldig interessant, men kunsten kan være veldig interessant likevel, så derfor så er det er ikke alltid at det å lage biografiske filmer er den beste måten å få en inngang til kunsten på.
Eller er det også det at noen av disse kunstnernavnene er så svære, at hvis du da tar noen sånn skikkelig radikale grep, eller nesten kommer med en påstand om kunstneren i filmen, så vil det sette i gang ramaskrik og en form for liksom negativ omtale du ikke har lyst på, sånn at da blir det heller litt sånn sminking eller pynting, eller litt sånne grep som du tenker sånn, oi, det var en ny måte å se det på. Men uten at du rokker ved, eller kommer med noe eget når det gjelder selve biografien, eller mannen.
Jeg føler ikke jeg lærte noe nytt om Munch, det gjorde jeg ikke. Men jeg synes visuelt sett så funket det veldig fint, og jeg ble på en måte, det var en påminnelse om at jeg synes Munch interessant, da, eller jeg liker han. Men noe nytt lærte jeg ikke. Det var mer at den bekreftet kanskje det inntrykk jeg hadde av han som person, da. Og jeg synes Dalsbakken tegner et ganske sympatisk portrett av Munch, da, som en liksom, nevrotisk, lidende fyr, men ikke på en sånn pompøs og slitsom kulturmann-måte, kan vi si.
det er kjempespennende. Og så er det noe med at, Ulriksen, som du også var inne på, dette med hva vil vi med denne sjangeren, hvis jeg kan kalle det det, så handler det jo, men kan en også se for seg at disse filmene skal fungere som selvstendige filmer? Si at en fant på en kunstner heller, og skildret det samme livet, og bare fant på noe kunsten puttet inn i denne filmen, om kan en også forvente at det skal stå seg som egne verk, uavhengig av kunstneren, den griper tak i da?
Ja, det er interessant. Kan du lage, kunne du ha lagd denne, hadde denne filmen fungert uten Munch?
Ja.
Hva tenker dere? Synes det ikke fungerer med Munch heller, kanskje? Vi er jo litt uenige om hva vi syntes om filmen da, det kan jo nevnes. Vi er vel kanskje den som er mest positivt innstilt til denne Munch.
Jeg var en del ting som jeg synes fungerte. Jeg synes det rent filmatiske fungerer veldig bra, altså, eller i hvert fall bra nok. Det er gjort noen sånne visuelle grep som jeg synes fungerer fint, og flere av rollefigurerne er bra tolket og overbevisende, synes jeg. Så som helhet så er det ikke noen, den har ingen sånne store svakheter. Den er gjennomført, og så innimellom også underholdende og litt rørende. Men den er ikke en stor film, og jeg tror ikke den ville fungert i det hele tatt, hvis det ikke hadde vært for at den handler om en veldig, veldig kjent norsk kunstner.
Du må ha liksom den kjærligheten bak til kilden.
Ja, og jeg skriver vel også i min anmeldelse at den, måte, for den fungerer jo litt som en sånn reklameplakat for særlig Munch-museet, og jeg gjorde jo det som filmen på en måte ba meg om å gjøre. Jeg dro rett ned til Munch-museet etterpå, og det var ikke så hyggelig gjort mot filmen, fordi da blir det møte med kunsten til Munch blir litt sånn, for det er jo wow.
Ja.
Mens denne filmen er jo ikke wow, det er fint.
Så men kunsten endte med å bagatellisere filmen? rett og slett?
Rett og slett.
Ja. Men du fikk lyst til å dra på Munch-museet?
Ja, absolutt. Så jeg tror, og det tror jeg faktisk filmen kommer til å fungere som. Jeg tror den vil vekke interesse for Munch sin kunst. Men så det spørsmålet, hadde vi gått og sett filmen hvis det ikke i utgangspunktet var interessert til å gå og se?
Ja.
Det tror jeg sjeldent et tilfelle da, hvis du først lager en film om en kunstner. En ting jeg kom på Almost Famous, det jo ikke kunst da, men det handler jo om en journalist, musikkjournalist. Og det har på en måte kommet til bakgrunnen, at det Cameron Crowe's liv det snakk om. Der filmen i seg selv som stjerna da, ikke sant? Men det kommer ikke på så mange eksempler på hvor på en måte biografien overgår mennesket det skildrer da.
Nei, vi kan snakke litt om dette formatet. Jeg kom på American Splendor, som handler om
Harvey
Pekar, som jo en kunstner jeg ikke hadde noe forhold til i det hele tatt før jeg så den filmen. Men som en film som såpass original og såpass gøyal og så kreativ i sine løsninger, at den fungerer helt fint på sine egne premisser uten at man måtte ha noen forutsetninger for å vite hvem Harvey Pekar eller tenker at man kommer til å få noen forhold til han i ettertid. Som gjelder for meg. Filmen står helt fint på sine egne premisser.
Jeg har ikke lest tegneseriene etter å ha sett filmen heller, selv om jeg liker filmen veldig godt.
Forresten, jeg så at den kunstneren det virker som det lagt flest sånne biografiske filmer om og jeg har aldri sagt dette navnet høyt, så jeg vet ikke hvordan du sier det engang, Vincent van
Gogh.
Jeg ble litt usikker. Men han virker det som har faktisk sånn 5, 6, 7 filmer til sitt navn da. Og det fordi at kunsten er så visuell, eller at livet er så dramatisk? Eller igjen liksom dette med kunstnere som egner seg til filmformatet. Men om det blir noe veldig sånn tradisjonelt med de filmene, at det skal mye til at filmene blir kunstverk i seg selv da. Det har jeg jo et lite inntrykk av. Eller sånn så, i sin tid så var det jo den Frida, om Frida Kahlo, den ja. Jeg sendte mange til hennes kunst, og så i dag i ettertidens lys med Harvey Weinstein og så videre, så det folk som har litt sånn ambivalent forhold til den, for han var produsent på den filmen. Men ja, jeg litt i tvil om hva den perfekte kunstnerfilmen
Men å ha en interessant kunstner å ta for seg, det hjelper jo masse. Jeg synes jo også den Frida egentlig veldig, altså det holder å bli kjent med personen Frida Kahlo og se kunsten hennes. I seg selv der har du en sterk film på en måte. Og Van Gogh hadde jo kjempedramatisk liv. Jeg mener, kutta deg øret, da lager noen film om deg. Det ikke noe...
Kommer de på løpende band.
Ja.
Men det noe med det at en skal jo gjerne ha litt filmatiske ambisjoner da, når en tar i en kunstner, kanskje en maler, kanskje, og til og med på en annen måte en forfatter eller I don't know.
Jeg tenker forfattere, da det mye sånne bilder av at de bor ved stranda og drikker og sånne ting. Yeah. og så har de masse nevroser, og så skriver de litt. Yeah. Men selve skrivingen jo ikke så visuelt interessant. Mm. Mens når du en maler, så kan du jo ha scener hvor du bare står foran lærerett og maler, og så gir det allerede farge, bokstavlig talt, til
og det,
filmen.
Og det i denne Munch-filmen, så synes jeg vet ikke nesten om jeg synes det ble litt billig, hvordan en bruker bakgrunnen og
himmelen
særlig, og så etter hvert så ble det sånn, aha, så fikk vi det bildet. så føltes det også litt sånn,
av og til synes jeg det kan være gøy.
Triks, da.
Jo da, ja, men det kan bli litt sånn gimmick-aktig. En gimmick jeg likte, som jeg tror det i hvert fall en gimmick, de svart-hvit kvadratiske bildene, for det henspilte til på de selfiene hans. Han tok jo veldig mye svart-hvit fotografier, Edvard Munch, altså. Det var i hvert fall mitt inntrykk da, at det pekte på det aspektet ved.
For da han i København hadde dette sammenbruddet, og der det vel også at formspråket litt sånn filmisk-modernistisk.
Ja, og litt klaustrofobisk på mange måter. Og sånn visuelt sett så synes jeg den helt klart den mest interessante delen. Det synes jeg fungerer fint. Jeg ikke så glad i Ola Furuseths rolletolkning. For det fallhøyden her da, at det den der geni-fremstillingen, ikke sant? At den lidende kunstneren som på en måte sliter med seg selv og alt det der, som på en måte, det det man sitter igjen med sånn menneskelig sett i den sekvensen der, veldig det der.
Ja, det den klassiske genierklærings, må jeg si. Men jeg frykta at den skulle være mye mer sånn fokus på den lidende kunstner. Men en av grunnene til at jeg likte denne filmen at jeg synes ikke de smørte på for tjukt med det. Det var liksom, de var sånn, ja, han en sympatisk fyr, han har sine issues, men han var en all right fyr da, som lagde helt fantastisk kunst. Det var litt sånn, ja.
Ja, absolutt. Og samtidig så tenker jeg at til å være en film, så synes jeg også bare sånn, kanske lite på sidan men att filmen var märkligt avhängig av dialog hela tiden. Och jag tror bara sån ett märkligt trivialt exempel är att när han är på den kliniken då så är det en sjuksköterska som berättar han nu är du här och nu ska man passa på dig och sån och han vill helst bara att du ska gå så han kan få vara för sig själv. Och så tror jag sista repliken hennes är sån och visst är det något mer du trenger så må du bara ge besked. Som jag tänker så den repliken hade du verkligen inte trengt att vara där liksom att du pöser lite för mycket på med att och sån snackar folk. Och så kunde det av och till varit stolt lite mer på bilderna rätt slett.
Ja, det kan jag vara enig i.
Jeg vil jo gjerne snakke litt om Peter Watkins sin film fra 1974, som en Edvard Munch-biografi. Og det han gjør, som på en måte var Peter Watkins stil, det var å gjøre historien til en dokumentar. Altså han bruker dokumentarens virkemidler til å beskrive Christiania på 1880-tallet og Berlin på 1890-tallet. Det handler jo om Munchs sine formative år, helt fra barndommen og frem til cirka denne berømmelige utstillingen I Berlin. Og da gjør han jo det som mange kunstnerbiografier gjør, at de prøver å på en måte zoome inn på de formative årene, ikke sant? De som på en måte regner som når Munch blir Munch. Og når han bruker 3,5 timer på det, eller over 3 timer, så kommer man jo veldig tett innpå. Da får man jo virkelig sett både de tematikkene som Munch opptatt av, hvordan de blir etablert, og også hvordan han malerisk på en måte utvikler seg og finner liksom sin stil. Og så handler den også om, som på en måte, kanskje det filmen nesten best på, jo å beskrive et sosiokulturelt miljø, eller et sosioøkonomisk miljø. Både hvordan Munch I forhold til sin borgerlige bakgrunn, men også møte med Christiania Bohemen og alt det som på en måte svirrer rundt I det samfunnet der.
Ja, scenen, liksom, hvor ja, det miljøet hvor det oppstod.
Og det på en måte, ønske om å på en måte, ta et oppgjør med det borgerlige, og ta et oppgjør med det borgerlige ekteskapet, syn på kvinner, ta et oppgjør med prostitusjonssyn, altså seksualitet, kjærlighet.
Det jo nettopp det som mangler.
Alt det ønske om å prøve å finne noe nytt, da, som på en måte det modernistiske prosjektet også, altså prøve å rive opp det gamle, rive opp det borgerlige, som jo var en veldig viktig del av Munchs sitt prosjekt, og som kommer jo fra hans møte med Christiania Bohemen, og kommer fra hans møte med hans jeger, blant annet. Ikke sant?
Og dette den konteksten man ikke får I Munch, da, den nye filmen, ikke sant?
Den jeg vil nesten si at koblingen mellom på en måte, liv og kunst nesten litt sånn wobbly, på en måte. Eller den
jeg ser på det først og fremst som en sånn stilistisk studie, mer da, av liksom det visuelle, det vakre, sånn sett en feiring av estetikken, kanskje, rundt. Men ja, jeg ble ikke noe klok på hverken motivasjon eller samfunn ved å se på Dalsbakkens film. Men jeg koste meg da. Jeg synes det var en underholdende film med noen gode kvaliteter.
Ja, jeg tror jeg skjedde meg litt mer enn deg, men det, sånn det.
Det bra vi ikke enige om alt. Sånn på tampen skal vi ta noen anbefalinger.
Ja, da tenkte jeg å trekke fram Mr. Turner av Mike Lee, som kom for et par år siden, som jo også et kunstnerportrett av impressionisten Turner. Og jeg kom over et intervju med Mike Lee der han snakket om det som fascinerte han med objektet han ser, da, var liksom spenningen mellom et veldig hverdagslig, trivielt liv med en nok så usympatisk person, og denne nesten litt sånn spirituelle og ekstremt flotte I kunsten som ble I lag da, av det livet. Sånn liksom spenningen der da. Og der også det sånn du følger, det vel 3 timer bare med hverdag omtrent.
Ja, hva med deg Ulrik?
Jeg må jo anbefale Peter Watkins Edvard Munch-film fra 1974. Den ikke så enkelt tilgjengelig... men den ligger på YouTube faktisk, så sånn sett enkelt tilgjengelig. En litt dårlig kopi, dessverre. Men fullt mulig å se der. Og det en fantastisk film. Den det kun amatører med, stort sett. Watkins selv kastet filmen sin blant kunstnere I Oslo på 70-tallet. Bruker den dokumentariske formen til å både intervjue folk, være flue på veggen dokumentar, har et kommentarspor som går gjennom hvor han selv beskriver Munch sin kunst og sine utfordringer og behov og lengsler, som en måte å få en inngang til Munchs kunst som jeg tenker fungerer veldig, veldig bra og virkelig lærer deg noe om Munchs liv, men også en inngang til å forstå og kjenne på liksom, Munchs kvaliteter som kunstner.
Kan jeg bare skyte inn, anbefaler du å se den I stedet for Munch, eller I tillegg til Munch?
Jeg anbefaler å se den I stedet, men det ikke noe feil å se Dalsbakkens film I det hele tatt. Men det her en veldig mye bedre film.
Hvis du vil bli kjent med Munch, se Peter Watkins
Ja, og hvis du også vil se hvor Munch kommer fra, og se den sosioøkonomiske og kulturelle bakgrunnen for hans kunstnerskap.
Mm. Jeg anbefaler gjerne Julian Schnabels Basquiat, eller Basquiat, om Jean-Michel Basquiat, som døde veldig ung på 80-tallet. Og det ikke en perfekt film I det hele tatt. Den tidvis litt sånn cheesy, og det mange, det mange kjendiser der. Blant annet David Bowie spiller en veldig corny Andy Warhol med veldig dårlig amerikansk aksang. Men det funker likevel, og du får et innblikk I en veldig fascinerende maler da, som en av mine favorittmalere. Så den anbefaler jeg å sjekke ut. Det var det vi hadde tid til I dag. Hvis du har lyst å lese Ulrik sin anmeldelse av Munch eller annet godt stoff om film, så anbefaler jeg at du går inn på morgenblad.no og tegner et abonnement. Og så høres vi neste gang.